Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13 сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү Кумтөрк алтын кенин иштеткен Сентерра Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койду.
Нам удалось совместно найти выход из непростой.
Жөнөкөй эмес кырдаалда муна сатабууга жетиштик. Биз кызыкчылыктарыбызды коргоо менен өнүккөш катары иштей аларыбызды баарына далилдешибиз керек.
Орусияда жол кырсыгынан жабыркаган жана каза тапкан мигранттардын саны өсүүдө.
Ошо жол кырсыктар боюнча жолугушууларды өткөрүп шоферлор менен иште памятка чыгарып, памяткабызды чыгарганын түшүндүрүп, баштаганларда жабыштырып жүрүшөт керектер.
Достук чек ара бекети ачылгандан кийин өзбек тектүү шайлоочулар арасында WhatsApp'та КСДПнын талапкерин колдоого чакырыктар көбөйдү. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы. Ирма бороону дүйнө боюнча 45 адамдын өмүрүн алды. 10 киши АКШда, 10 киши Кубада, Кариб чөлкөмүндө болсо 35 адам мерт болгону расмий кабарланды. 12 сентябрда Кошмо Штаттар Ирманын кубаттуулугу төмөндөгөнү менен адам өмүрүнө коркунуч жараталгыдай күчү бар экенин билдирди. Кошмо Штаттардын өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттиги бороондон Флорида Кис архипелагындагы үйлөрдүн 1/4 бөлүгү кыйраганын маалымдады. Ар кандай маалыматтар боюнча Флориданын 13 миллиондой калкы электр жарыгысыз калды. Бул штат калкынын 3/2 бөлүгүн түзөт. Кыргызстанда жыл башынан бери өрт кырсыктарынан 44 киши каза болду. Анын ичинде 2 бала бар, 21 адам ар кандай жаракат алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, быйыл өткөн жылга караганда өрт кырсыктары 12.4% көп катталып, материалдык чыгымдар 378 миллион сомдон ашты. Жалпысынан 2557 өрт кырсыгы орун алган. Өрт кырсыктарынын 25%дан ашыгында кургак чөп аянттары күйүп кеткен. Чагылган жана күн өтө ысык болгон убакыттан тышкары өрт кырсыктарына негизинен кайдыгерлик, балдардын этиятсыздыгы, өрт коопсуздук эрежелерин сактоо, тамеки тартуудагы этиятсыздык, электр каражаттарын колдонуудагы шалакылык себеп болгону айтылды. Өрт кырсыктарынын дээрлик жарымы жеке секторда чыккан жана Чүй облусу менен Бишкек шаары алдыңкы орунда турат. Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-Зор провинциясынын айланасында жүргүзүлгөн аба соккулардан соңку 3 күн ичинде 69 киши мерт кетип, ондогон адамдар жаракат алышты. Бул тууралуу Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 12 сентябрда жасаган билдирүүсүндө маалымдады. Уюм соккуларды Орусиянын авиациясы жүргүзгөнүн болгоп жатат. Соккулар Ефрат дарыясынын жээгиндеги жай тургундар отурукташкан аймакка урулганы маалым болду. Рейтер агенттиги Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат берүүдөн баш тартканын жазды. Москва буга чейин Дейр-эз-Зор шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларынан бошотуу максатында Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө абадан көмөк көрсөтүп жатканын билдирген. Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин арасынан Өмүрбек Бабановдун шайлоо фондунан эң көп акча коротулду. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка талапкерлердин шайлоо фондундагы акча каражаттары тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык, акыркы маалымат боюнча талапкерлердин арасынан эң көп акчаны Бабановдун фонду жумшады. Жалпы 126 миллион 200 миң сом түшсө, бүгүнкү күндө анын 110 миллион 706 миң сомдон ашыгы сарптылган. Андан кийинки орунда Сооронбай Жээнбеков турат. Анын шайлоо фондуна 46 миллион 300 миң сом түшүп, 37 миллион сомго жакыны жумшалган. Кийинки орундагы талапкер Темир Сариевдин фондуна түшкөн 26 миллион 500 миң сомдун 24 миллиондон ашыгы коротулган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. БШКнын каттоосунан 13 талапкер өткөн. Бишкекте жол кырсыктарын азайтуу чаралары талкууланды. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 12 сентябрда тиешелүү органдардын жетекчилери менен жол коопсуздугун камсыздоо жол тармагындагы реформа боюнча жыйын өткөрдү. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришкендей, анда Жумакадыров жол коопсуздугун камсыздоо боюнча аракеттерди жетишсиз деп баалап, киши өмүрүн алган кырсыктар көбөйүп жатканын белгиледи. Эки жума мурун премьер-министр менен бул маселе талкууланып, тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилгени менен өз мөөнөтүндө аткарылбай жаткандыгын айтты. Коюлган убакыт сентябрдын этегинде аягына чыгарын эскертип, жол кырсыктарын азайтуу, алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырды. Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрдүн бири. Патрулдук милиция башкармалыгынын билдиришинче, жыл башынан бери өлкөдө 2500 ашуун жол кырсыгы катталып, 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда диний калыстыкты козутту деп күнөөлөнгөн журналист Улукбахар Сапанов жогорку инстанцияга даттанат. Сапановдун жубайы Гүлбарчын Ибраеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечиминин үстүнөн жакын арада шаардык сотко доо арыз жолдонот. Кыдыр санжырасы деп аталган китептин автору Улукбахар Сапановдун 2-сентябрда 1-май райондук соту мусулманчылыкка шек келтирген, коркунуч жараткан деген негизде күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратылган, сот залынан камакка алынган. Журналисттин китеби былтыр сентябрда чыккандан кийин дин чөйрөсүнүн өкүлдөрү анда ислам динине шек туудурган тексттер бар деген жүйө менен УКМКга кайрылышкан, тергөөнү атайын кызмат жүргүзгөн.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми аба ырайы менен тааныштырып коелу. 13 сентябрда кээ бир тоолуу райондордо бир аз жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 22-27, Талас жергесинде 21-26, Баткен облусунда 23-29, Ош жана Жалал Абадта да 23-29, Ысык Көл дубанында 18-23, Нарында 20-25 градуска чейин жылайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 24-26 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентара Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койду. Ага ылайык канадалык компания айлана чөйрөнү коргоо жаатында төлөмдөрдү көбөйтүп талаптарды аткарууга макул болгон. Бирок келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобойт деп нааразы болгондор да бар. Теманын кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
11 сентябрда кыргыз өкмөтү жана Сентара Голд компаниясынын жетекчилиги кол койгон макулдашууну өкмөт экологиялык жааттагы жылыш катары сыпаттады. Премьер-министр Сапар Исаков Кумтөр боюнча эки тарап ортосундагы табылган мунаса деп атады.
Нам удалось совместно найти выход из непростой.
Жөнөкөй эмес кырдаалда мунаса табууга жетиштик. Биз кызыкчылыктарыбызды коргоо менен өнүккөш катары иштей аларыбызды баарына далилдешибиз керек. Айрыкча кызматташтыктагы эң маанилүү тармак болгон жаратылышыбызды коргоого маани беришибиз керек.
Сентара Голд менен келишимдеги негизги жетишкендик катары өкмөт төрт нерсени атоодо. Биринчиси, Сентара Голд Кыргызстанда түзүлүп жаткан жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолку төлөм катары 50 миллион доллар которууга макул болгон. Бул каражатты Ысык Көл облусундагы экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө жумшоо каралууда. Аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм 310 миң доллардан мындан ары 350 миллион долларга чейин жогорулайт. Ошондой эле кенди иштеткен соң жаратылышты калыбына келтирүү фондуна которулчу каражат 69 миллион долларга чейинки төлөмдү түзүп, жыл сайын 6 миллион доллар болуп көбөйөт. Буга кошумча Сентара Голд Кыргызстан жалдаган эл аралык консультант АМЕК компаниясы берген экологиялык талаптарды аткарарын өкмөт билдирүүдө. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын иштетүү комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов келишим жакын каралыкта аткарылат деп ишендирүүдө.
Фактически мындай да, биз койгон мынакей АМЕКтин рекомендацияларын аткарасыңар дедик, айтылат аткарабыз дейт. Фонд түзүлөт, ошол жака АСМге которосуңар, которобуз дейт. Анан тиги рекультивационный фондчу мынакей Кумтөр иштеп бүткөндөн кийин ошону ордуна келтириш керек да, ошого акча каралган долбоор боюнча. Ошо акча азыр деген Англияда английский банкта жатат. Биз талап койгонбуз, андай болбойт. Ошо акчаны Кыргызстанга которгула, Кыргызстандын банкына депчи. Ошого дагы макул болду.
Макулдашуудагы дагы бир негизги талаптардын бири эки тарап экологиялык жаттагы соттук дооларды чакыртып алышы керек. Мына ушул маселеге байланыштуу аталган макулдашуу Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобой калды деп нааразы болгондор чыгууда. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Ишенбай Кадырбеков жаңыдан кол коюлган макулдашуудагы талаптар 2009 жылы кол коюлган негизги келишимде каралгандыгын билдирүүдө. Кадырбековдун айтымында бул талаптар аткаруу менен эле экологиялык кызыкчылык толук кандуу сакталат деп жарнамалоо туура эмес.
Бир кызыктуу нерсе, Кумтөр ушунчалык зыян келтирип атат Кыргызстанга. Пайдасы жок болуп атат, эч бир пайдасы жок болуп атат. Кумтөр жок маселедей көрүлүп атат. Биздин өкмөт дагы тигилер оңго бурулса ошол жака бурулуп кетип атат. Мына азыр сотко бердик, тиги отзыв кылгыла десе отзыв кылып атышат. Айелдерди кантип алдаш керек? А мына биз акчаны көбөйтүп атабыз деп. Акчаны көбөйтүп атканда булар АМЕКсинин чечими, тиги рекомендация АМЕКсине. Канча жыл өттү 2009 жылдан бери? Канча жыл өттү? Мындайча айтканда бүгүн центре оңго бурулса, оңго бурулуп солго бурулса, солго бурулуп атат дагы, а муну болсо элдерге түшүнүшсүн, мына кыраңы келген өкмөт түшүнүп жасап атат дегендей мааниде берип атат да.
Ал эми Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынан депутат Максат Сабиров буга чейинки Кыргызстандагы сот чечимдерин жокко чыгаруу туура эмес болуп калаарын билдирүүдө. Буга чейин Бишкектин райондор аралык соту кунтөрдү иштетүүдөгү айлана чөйрөнү коргоо эрежелери сакталбады деген доону канааттандырып, канадалык компанияны 7 миллиард сомго жакын айыппул төлөп берүүгө милдеттендирген. Буга жооп катары Сентера Голд экологиялык зыян боюнча доону эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жаткандыгын кабарлаган. 2009-жылы бекитилген кунтөр боюнча келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталбай калды деп нааразылыктар айтылып келет. Мындай жөө менен апрель инкылабынан кийин алгач парламенттик, кийин мамлекеттик комиссия түзүлүп иш алып барган. Бул комиссиялар учурдагы келишимдер өлкөнүн кызыкчылыгына толук жооп бербейт деген тыянакка келип, келишимди кайрадан карап чыгуу сунушун берген. Бул убакыт аралыгында өкмөт Сентерагол компаниясы менен бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, абалды жайгарууну бир нече жолу айтылган. Алардын арасында үлүшү 50-50% бирлешкен ишкана түзүү, Сентерагол компаниясынын директорлор кеңешиндеги мүчөлөрдү алмаштыруу менен Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо сунуштары да көтөрүлгөн. Бирок бул сунуштар ишке ашпай, учурда 2009-жылдагы келишим толук кандуу иштеп келет. Атүгүл Сентерголд жаңы актив сатып алганына байланыштуу Кыргызстандын аталган компаниядагы үлүшү мурдагы 33%дан 26%га түшкөнү да жакында белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Октурубузда таймаек менен улантабыз. Президенттик шайлоого карата үгүт иштеринин расмий түрдө башталганына 4-күн кетип жатат. Бул ортодо айрым аймактарда баннерлерди айырып салуу аракеттери орун алса, кээ бир талапкерлер каралоолор күчөп жатканын айтып чыкты. Ушуга байланыштуу шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндөгү эрежелер, мыйзам бузууларга карата көрүлө турган чаралар тууралуу БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовго бир нече суроо узатып жоопторун уккан элек, азыр ушул маекти сунуштайбыз. Абдыжапар мырза, үгүт алдында президентке талапкерлер шайлоодо таза эмес технологияларды жүргүзбөө боюнча жигиттик меморандумга кол коюшкандай болду. Негизи өнөктүк учурунда мындай ыплас аракеттерге чектөө мыйзамдарда деле каралган да, э?
Долларды сатып алуу, анан шайлоону ушул канчалык мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелер менен гана добуш берүүнү өткөрүү, шайлоону деги уюштуруу ушул боюнча өзү негизги конституциялык мыйзамдын так көрсөтүлгөн нормалары бар. Ошого карабай эле баягы бизде биздин менталитетибизде баягы шерттешүү, сөз берүү деген бир биздин элдерге мүнөздүү бир касиеттерибиз, сапаттарыбыз бар эмес. Ошого дагы бир жолу тактап коелу, дагы бир жолу ушундай шерттешип, анан ушул жигитке баягыдай соглашение кылып алалы, келишип алалы деген менен биз ушундай сунуш кылганбыз. Анан талапкерлердин баардыгы колдоду, эч кимиси жок деп айткан жок. Баягы айрым жумуштарынын баягыдай графиктерине карап айрымдары кетип калды, кайра келип кийин келип кол коюшту. Ошентип кыскасы талапкерлердин эч кимиси мындай каршы болгон жок. Бардык ушул шайлоо процессинин катышуучулары ушул бизде бич болуп аткан, бизде ушундай проблема болуп аткан биздин саясий өнөктүккө бир терс таасирин көлөкөсүн түшүрүп аткан ушундай добуштарды сатып алуу маселесине ушул сергек карашыбыз керек экендигин, административдик ресурстун колдонбоосу үчүн биз тиешелүү кадамдарды жасашыбыз керек экендигин белгилешти. Ушундай нормаларды толуктап ушул келишимге сунуш кылышты.
Азыр эми талапкерлердин бири бирине сын такмай аракеттер азырдан башталып жатат десек болот. Эгер бул жанагындай кара пиар каралоолорго өтүп кетсе, аларга кандай чаралар каралган?
Эгерде адамдын же болбосо талапкердин же бирөөнүн ушундай жеке аброюна шек келтирген маалымат таратылса, ушундай далилденбеген бир мисалдарды же далилденбеген бир фактыларды тараткан болсо, ага дагы ушундай чаралар каралган. Ошол чаранын негизинде болот укуктук баа бериш ошол укук коргоо органдары, сот органдарыныкы. Биз как мындай мамлекеттик орган катары ошолордун корутундусунан кийин, ошолордун чечиминен кийин эгерде ошол далилденсе, айыбы билинсе, аныкталса, моюнуна коюлса да мындайча айтканда, биз ошондон кийин анан чечим кабыл алабыз. Тигилер укуктук баа берсе, биз мына президенттик шайлоонун алкагында мисалы эскертүү беришибиз, эгерде кайталанаткан болсо анда бул жарыштан чыгарып койгонго чейин, ушу өзүбүздүн талапкер катары каптаган чечимибизди жокко чыгарганга чейин барышыбыз мүмкүн да.
Ал эми талапкерлер тарабынан эмес, алардын тарапкерлери тарабынан жүргүзүлүп жаткан каралоо маалыматтары боюнча мыйзамда нормалар эске алынганбы? Дегеним, азыр социалдык тармактарда ар кандай коллаждарды, мемдерди жасап бири бирин кемсинткен сыяктуу ушундай нерселер жүрүп жатат да.
Туура, эми социалдык тармактарды биз аны көзөмөлдөп ага бир чара көргөнгө биздин азыр техникалык дагы физикалык дагы мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт, ага жок. А бизде баягы атайын аккредитациядан өткөн массалык маалымат каражаттары интернет басылмалар аркылуу болгондо биз мындай реакция жасап чара көргөнгө биз даярбыз. Кайталана берген болсо, бир нече болсо, олуттуу болгон болсо аккредитацияны жокко чыгарганга чейин барышыбыз мүмкүн.
Дагы бир суроо, талапкерлердин үгүт баракчаларын, баннерлерин айырып салуу, үзүп салуу аракеттерине кандайча бөгөт коюлат? Акыркы эле учур, акыркы эле факты президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Кочкор районундагы баннерин белгисиз бирөөлөр жууп салган видеосу тарады. Бул факты кандай иликтенүүдө?
Эми аны тиешелүү органдар менен биргеликте биз иликтейбиз. Эменин баягы кылмыштын же болбосо тиешеси барлык тармактардын деңгээлин далилдеп берсе, ошого жараша шайлоо комиссиясы жана башка мамлекеттик органдар чара көрөт. Жер жерлерде аймактык шайлоо комиссияларында ар бир район шаарларда биз ыксам чара көрүү боюнча топторду түзүүнү сунуштаганбыз. Мурдагыр ушу түзүлгөн жумушчу топтор иштей баштады. Эгерде ушундай маселелер болгон болсо анда биз ушу укук коргоо органдары менен чогуу аларга чара көргөнгө аракет кылабыз. Эгерде анын дагы мындай мойнуна коюп далилдеш аябай мындай татаал процесс, биз ошол мезгилде ушул укук коргоо органдарынан ушундай аябай жардамды сурайт элек, алар бизге далилдегенге, башка маселелерде бизге жардам берсе деп.
БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматовдун маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми кабарлардын тизмегине бир сыйра кайрылып алалы. Ирма бороону дүйнө боюнча 45 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда өрт кырсыктарынан 44 киши каза болду. Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-Зор провинциясынын айланасында жүргүзүлгөн аба соокулардан соңку 3 күндүн ичинде 69 киши мерт кетип, ондогон адамдар жаракат алышты. Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин арасынан Өмүрбек Бабановдун шайлоо фондунан эң көп акча коротулду. Вице премьер министр Темир Жумакадыров жол коопсуздугун камсыздоо боюнча аракеттерди жетишсиз деп сындады. Бишкекте Манас Семетей Сейтек үчилтигинин жаңы варианты жарык көрдү. Бул биз топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда жол кырсыгынан жабыркаган жана каза тапкан мигранттардын саны өсүүдө. Буга миграциялык документтерди жаңылатуу үчүн чектеш өлкөлөргө жеңил унаалар менен чыгууда жол коопсуздугунун сакталбашы себеп болууда. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Сентябрдын башында Сызань, Саратов, Волгоград трассасында жол кырсыгы катталып, Кыргызстандан Орусияга ишке келе жаткан 9 кыргызстандык жабыркаган. Ошол эле маалда Астрахань шаарында жүк ташуучу унаа 3 мектеп окуучусун сүзүп кетип, бир бала каза тапкан. Унааны башкарган кыргызстандык 19 жаштагы АИ аттуу жаранга Орусиянын кылмыш кодексинин 264-чү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 26 августта болсо М5 Урал автотрассасындагы жол кырсыгында бир кыргызстандык каза таап, бешөө жабыркаган. 8 августта Оренбург облусунда автоунаа менен микроавтобустун кагылышуусунан Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары жабыркаган. Бардыгы Казакстанга миграциялык картаны жаңылатуу үчүн бара жатышкан. Апрелде Ленинград облусундагы жол кырсыгында 18 мигрант жабыркаса, алардын 4 кыргызстандыктар экени такталган. Январда болсо Саратов облусунда жол кырсыгында 7 борбор азиялык мигрант каза тапкан, алардын 4 кыргызстандыктар болгон. Орусияда борбор азиялыктар миграциялык документтерин жаңылатуу үчүн чектеш өлкөлөргө жеңил унаалар менен чыгышат. Москвада мигранттарды чек араларга ташыган 100 чокул кыргызстандык айдоочу бар. Мындай узак жолдордо кырсыкка көбүнчө айрым айдоочулардын жоопкерчиликсиздиги дагы себеп болуп жатканын Москвада жүргүнчү ташып иштеген Нурлан Дарман тегин белгилейт.
Мына жаңы ушул 2017 жылдан бери эле каттабай калдык Украинага. Только бир гана Казакстанга, Казакстандын чек арасына чыгып атат. Жол эң жакын жери 1200 километр. Ошол границага каттаган таксистердин бардыгы эле, водительдердин бардыгы эле опыты бар деп эч ким кепилдик бере албайт да. Эми көбүнчө ал жака жаш балдар катып аткан үчүн ДТП көбүрөөк болот да. Алар эми негизги эле себеби ошол жол эрежелерин сакташпайт да. Анан бул бир эле эми ДТПнын бардыгы эле кыргыздар кылып атат деген дагы айтканыбыз да туура эмес. Бирок ошонун ичинен учураган жол кырсыктары ушундай себептер, право берүү же болбосо катуу айдап барып же уктап калып ушундай себептерден эле.
Аба каттамдарына караганда Орусияга жеңил унаа менен келүү бир кыйла арзан болгондуктан жолдун кооптуулугуна жана узактыгына карабай Тобокелдике барган мигранттар да кайрбын. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Доорбек Абдразаков жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн кыргызстандык айдоочулардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтат.
Ошо жол кырсыктар боюнча жолугушууларды өткөрүп шоферлор менен иште памятка чыгарып чыгарган Добринскийге, Тульскийге, Немеге, Павелецкий вокзалдагы грацияга каттаган балдар менен жолугушуп, түшүндүрүп, памяткаларды таркатып, машиналарына жабыштырып жүрүшөт келиптер. Эми страховка, машина шоферунда страховка болот, адамга страховка жасалышат, страховка даны.
Орусияда чет элдик жарандардын катышы бар жол кырсыктарынын көбөйгөнүн белгилеген орус бийлиги Орусияда милдеттүү түрдө айдоочулук боюнча экзамен тапшырып, орусиялык күбөлүк алуу талабын жыл башында киргизген. Июлда болсо Беларусьтун жана Кыргызстандын айдоочуларына жеңилдик берилген. Орусияда жол кырсыгында адам өлүмүнө күнөөкөр тарап Кылмыш кодексинин 264-чү беренеси боюнча 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевтин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынан жана ага Удале кыргыз-өзбек чекарасында достук башкы бекет ачылгандан кийин өзбек тектүү шайлоочулар арасында КСДПнын талапкерлерин колдоого WhatsApp байланышы аркылуу ичара чакырыктар көбөйдү. Эки өлкө ортосунда жылыган мамиленин илеви башка талапкерлердин да үгүт иштеринде байкалууда. Муну үгүт маалындагы кадыресе көрүнүш катары да, элди саясий кызыкчылыкка колдонуу катары да санагандар бар. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиевтен баян улайт.
10,000 алганыларды Өзбекстанды жол ачкан кийин
башка талапкерлерден 10,000 сом алсаңар деле кыргыз өзбек чек арасын ачып берүүнүн алдында эч кеп болбой калат. Акчага сатылбагыла, муну WhatsApp'тан башкаларга тараткыла.
Энди WhatsApp'та хаммага жөнөтүпсүлөрмү?
Мындай чакырыктар 6 сентябрда кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрүү пунктундагы чектөөлөр алынып салынгандан кийин Ош жана Жалал Абад облусундагы өзбек тектүү жарандарга WhatsApp аркылуу байма-бай келе баштады. Түрдүү үндөр аркылуу жиберилген билдирүүлөрдө чек ара президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун түздөн-түз салымы менен ачылганы белгиленип, аны колдоп берүү чакырыктары бар. Жогордагы үгүттөрдү күн сайын алып жаткандардын бири Базар Коргоон районунун тургуну Сардар Мурадов.
Шайлоо боюнча биз WhatsApp'ларга келипти качандан бери.
Шайлоодо добуш берүүгө үндөгөн билдирүүлөр улам эле ар кайсыл тааныштардан келип жатат. Биз түшүнбөй калдык. Чек араны президенттер ачтыбы же Жээнбеков ачтыбы?
Президенттер ачтыбы, Жээнбеков ачтыбы түшүнбөйм болду.
Өзбекстандын өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарына байланышкан маалыматтар президенттик шайлоо алдында жалгыз эле Социал-демократтар партиясынын талапкеринин кызыкчылыгына пайдаланылган жери жок. Маселен, жогорку кеңештеги фракция башчылары менен жолугушуу учурунда Мирзиёевдин Республика Тажурт фракциясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго мен сиз жөнүндө көп жолу уккам деп айтканы видео түрүндө WhatsApp аралап жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштерин көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун башчысы Назарали Арипов соц тармактардагы мындай үгүт мыйзам менен чектелген эместигин айтты.
Бизде телерадиокомпаниялар, газеталар, интернет сайттар Кыргызстанда катталган. Бизде накрытчасын өткөн барды бар. Бизге каршы мына социалдык тармактар, аларды биз контроль кыла албайбыз. Ушул маселени биз коюп атабыз, эски кээбир кандидаттардын жана ар намысына, ар үйүнө катуу шек келтирген улут аралык бир маселелерди шайлоого жараша эме кыла турган болсо тийиштүү мамлекеттик органдарга кайрылышка туура келет да андачы.
Анткени менен эксперттер талапкерлер президенттик шайлоо алдында жанданган кыргыз өзбек алакаларын калктын 14% түзгөн өзбек тектүү шайлоочулардын добушуна ээ болуу саясий максаты менен байланыштырып жатышат. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев.
Эми шайлоодон утуш үчүн негизи пиарчылар эмнени гана ойлонуп таппайт да. Бул жерде пиарчылардын эмгеги болуш керек, ошондой өңүттө берип атканычы. Бийлик иштеп атабыз, антип атабыз деп мындай чынында өз пайдасына колдонгонго аракет кылышы мүмкүн.
Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Анвар Артыков WhatsApp тармагындагы чакырыктарды мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт.
Акшым салымын чектеге акпастан негизги бул маселени Алмазбек Шаршенович менен Шавкат Мирзиёев чечти деп айтсак туура болот. Кандидаттардын баардыгы эле жасаган иштерин айтышат, эл билсин деп жасабагандарын деле айтып атышат кээ бирлер. Мен ойлойм, бул шайлоо учурундагы мыйзам ченемдүү көрүнүш.
2010 жылдан кийин салкындап кеткен кыргыз өзбек мамилеси 2016 жылдын соңунда Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден баштап жанданган. Чек ара көйгөйлөрүн жеңилдетүү жаатындагы Ташкенттин кадамы ошол жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоо алдында Фергана өрөөнүндөгү элдин ишенимине кирүү аракети катарында спатталган эле. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт, кызматка 13 талапкер атсалышууда. Алардын 34 күндүк үгүт иштери 10 сентябрда расмий башталды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Азыркы эстешим Шайлыбек Түйшеев биздин студиябызга келатат. Негизи күн сайын Кыргызстанда биринчи күндөн дүйшөмбү күндөн сырткаркы күндөрү гезиттер чыгып турат. Жаңы чыккан гезиттер боюнча маалыматтарды биздин радиодон түз эфирден кабар алып турсаңыз болот дайыма. Азыр менин кесиптешим Шайлыбек Түйшеев жаныма келип калды. Анда бүгүн Кыргызстанда жарык көргөн гезиттер боюнча кесиптешим Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Бүгүн Вечерний Бишкек, Майдан жана багыт кесиптери жарык көрдү. Кечээки кесиптердин бетине Жалаң Бабановдун сүрөтү чыкса, бүгүнкү кесиптерге Сооронбай Жээнбековдун сүрөтү басылып, Кыргыз көчү жолун улайт деген программасы жарык көрдү. Барат Бейракеев макаласын аткаруучу бийлигибиз жакшырды деп атады. Экономика илимдеринин доктору профессор Айыл Сарбаев маегин президенттин экономиканы көтөрүү боюнча ыйгарым укуктары жок. Бабановдун мындай убадаларына ишенбейм деп атады. Аталган кесип сыйлыктардын сыны кетти деген, мент баңгизат менен кармалды деген, Камчыбек Ташиев зор күч эмес деген, Кунакунов 25 жылга кесилеби деген маалыматтарды таратты. Азамат Кангелдиевдин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинде Кадыржан Батыровду сепаратист деп эсептейт аттуу макаласында. Жакында Бириккен Улуттар Уюму Кыргыз Республикасы Кадыржан Батыровдун укугун тебелеген эмес деген чечим чыгарганы тууралуу сөз кылды. Багыт кести шайлоону ачык жана таза өткөрүүгө даярдык жакшы болгону добушту сатпоо гана керек деген, элитада кан алмашуу процесси башталды деген, балбан кыз ай перинин кыялы деген, өзүн актаган жана сус кол тургузган тойлор инсультка жеткирген насыя деген, ич кийимине алтын каткан аялды алыстан билем деген макалаларды жазуучулар Каныбек Жунушевдин Кемеңгер Манасынын керемети деген, Каныбек Жакыпбектин айыты бар чечен деген баяндарын, Барат Байракеевдин Ай салкын повестинин уландысын окуйсуздар. Майдан кести да Сооронбай Жээнбековдун программасын жарыялады. Ошону менен бирге эле майдан кести карыстан коркпогон каржы министр Касым Алиев деген, шашкылактаган арзыматтар абайлагыла, Шайырбек Абдырахман кармап алат деген, жомокчулар жобурап жоке тарайт дешеби деген, шайлоонун шарапаты шабашка жасаш үчүнбү деген, акыйкатчы Оторбаев ойгонду деген жана башка макалаларды, маалыматтарды таратты. Сабыр Мухамбетовдун өздөн болобу, жаттан болобу чындык чыркырап атканда баш көтөрө албаган элдин келечеги жок деген маеги, таза шайлоо утопия деген ой пикирлердин топтому, Бешилик рубрикасындагы материалдар, журналист Рыспек Өмүракуновдун жигиттик касиети бар гана жигит бар ал деген, экс депутат Эркингүл Иманкожоеванын чыныгы атаандашты күч гана талапкердин ортосунда болот деген маектери жана башкалар жарык көрдү. Ушундан бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге кесиптешим Шайлоо Түйшөев сөйлөп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бираздан кийин учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттыкты угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 сентябрь күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын каретти Евразия теледолбоорунун радио версиясын уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ирма бороону дүйнө боюнча 45 адамдын өмүрүн алды. 10 киши АКШда, 10 киши Кубада, Кариб чөлкөмүндө 35 адам мерт болгону расмий кабарланды. 12 сентябрда Кошмо Штаттар Ирманын кубаттуулугу төмөндөгөнү менен адам өмүрүнө коркунуч жарата алгандай күчү бар экенин билдирди. Кошмо Штаттардын өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттиги бороондон Флорида Кис архипелагындагы үйлөрдүн 4-тен 1 бөлүгү кыйраганын маалымдады. Ар кандай маалыматтар боюнча Флориданын 13 миллиондой калкы электр жарыксыз калды. Бул штат калкынын 3/2 бөлүгүн түзөт. Кыргызстанда жыл башынан бери өрт кырсыктарынан 44 киши каза болду. Анын ичинде 2 бала бар, 21 адам ар кандай жаракат алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, быйыл өткөн жылга караганда өрт кырсыктары 12.4% көп катталып, материалдык чыгымдар 378 миллион сомдон ашты. Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаар провинциясынын айланасында жүргүзүлгөн аба соккулардан соңку 3 күндүн ичинде 69 киши мерт кетип, ондогон кишилер жаракат алышты. Бул тууралуу Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 12 сентябрда жасаган билдирүүсүндө маалымдады. Уюм соккуларды Орусиянын авиациясы жүргүзгөнүн болгоп жатат. Соккулар Ефрат дарыясынын жээгиндеги жай тургундары отукташкан аймакка урулганы маалым болду. Рейтер агенттиги Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат берүүдөн баш тартканын жазды. Москва буга чейин Дейр-эз-Зор шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларынан бошотуу максатында Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө абадан көмөк көрсөтүп жатканын билдирген. Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин арасынан Өмүрбек Бабановдун шайлоо фондунан эң көп акча коротулду. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка талапкерлердин шайлоо фондундагы акча каражаттары тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык, талапкерлердин арасынан эң көп акчаны Өмүрбек Бабановдун фонду жумшады. Жалпы 126 миллион 200 миң сом түшсө, бүгүнкү күндө анын 110 миллион 706 миң сомдон ашыгы сарпталган. Андан кийинки орунда Сооронбай Жээнбеков турат. Анын шайлоо фондуна 46 миллион 300 миң сом түшүп, 37 миллион сомго жакыны жумшалган. Кийинки орундагы талапкер Темир Сариевдин фондуна түшкөн 26 миллион 500 миң сомдун 24 миллиондон ашыгы коротулган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. БШКнын каттоосунан 13 талапкер өткөн. Бишкекте жол кырсыктарын азайтуу чаралары талкууга алынды. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 12 сентябрда тиешелүү органдардын жетекчилери менен жол коопсуздугун камсыздоо жол тармагындагы реформа боюнча жыйын өткөрдү. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришкендей, анда Жумакадыров жол коопсуздугун камсыздоо боюнча аракеттерди жетишсиз деп сындады. Киши өмүрүн алган кырсыктар көбөйүп жатканын белгиледи. Эки жума мурун премьер-министр менен бул маселе талкууланып, тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилгени менен өз мөөнөтүндө аткарылбай жатканын айтты. Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрүнүн бири. Патрулдук милиция башкармалыгынын маалыматына караганда, жыл башынан бери өлкөдө 2500 ашуун жол кырсыктары орун алып, 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Диний кастыкты козутту деп күнөөлөнгөн журналист Зулпукар Сапанов жогорку инстанцияга даттанат. Сапановдун жубайы Гүлбарчын Ибраеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, Бишкектин 1 май райондук сотунун чечиминин үстүнөн жакын арада шаардык сотко доо арыз жолдонот. Кыдыр Санжирасы деп аталган китептин автору Зулпукар Сапановду 12 сентябрда 1 май райондук соту мусулманчылыкка шек келтирген, коркунуч жараткан деген негизде күнөөлүү деп таап, 4 жылга эркинен ажыраткан, сот залынан камакка алынган.
Рахмат, соңку жаңылыктар мен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мында Азаттыктын каректи Евразия теледолбоорунун радио версиясы сунушталат. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов даярдаган.
Саламатсыздар. Сиздер Азаттык Уналгысынын Каректе Евразия телеберүүсүн көрүп баштадыңыздар. Бул берүүдө мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө соңку апта ичинде болуп өткөн орчун окуялар менен тааныштырат. Программаны жарым саат бою студиядан мен Касым Рахманкулов алып барам. Үнкү көрсөтүүдө. Өзбекстан 5 сентябрдан тарта коммерциялык банктарга чет элдик валютаны алып сатууга уруксат берди. Азыр 1 доллар 8000 сум же 70 сом турат. Көптөр мындай кадам сумдун девальвациясына алып келет деп чочулашууда. Испаниянын эң бай жашаган облусу Каталония көз карандысыз республика болууну каалап, октябрда референдум өткөрөт. Мадрид мындай демилгени колдобойт. 2014 жылы сурамжылоодо Каталониянын 80% Испаниядан бөлүнүп чыгууну каалаган.
Биз жарандарды Каталониянын келечегин аныктоого чакырабыз. Ал азыркыдай эле автономдук облус катары багытын өзгөртпөй жүрө бериш керекпи же жаңы эгемендүү республиканын жолун тандап алыш керекпи? Маселе ушунда.
АКШ Түндүк Кореяга санкцияларды күчөтүү тууралуу резолюциясын даярдап жатат. Орусиянын президенти Путин Түндүк Кореяга кысым көрсөтүү натыйжа алып келбейт деп ынандырууда.
Понятно, что решить проблемы.
Корея жарым аралынын проблемаларын кысым көрсөтүү жана санкциялар менен гана чечип коюу мүмкүн эмес.
Премьер-министр Сапар Исаков Азаттыкка маек куруп, жаңы куралган өкмөттүн дымагы жана программасы тууралуу кеп курду.
Биз ошо бир натыйжа көрсөткөндү макташ керек да. Азыр мактаганга себеп жок.
5 сентябрдан тарта Өзбекстандын коммерциялык банктары элден долларларды базар баасы менен сатып алып баштады. Бул валюта саясатын либерализациялоо аракетинин алгачкы кадамдары. Валютаны сатып алууга уруксат алар менен коммерциялык банктар 1 долларды 8000 сумга же 70 сомдой акчага сатып ала башташты. Мурдагы жумада эле мамлекеттик банктар акчаны 2 эсе төмөн баада 4200 сумга алмаштырып жаткан. Маалымат агенттиктер мындай билдирүүнү өлкөдө курстун девальвациясы катары же мындайча айтканда сумдун куну кескин азайгандай сыпатташкан. Бирок чынында андай эмес. Борбордук банк доллардын кунун атайлап эле төмөн кармап турган. Ал эми Өзбекстандын жарандары акчаны көмүскө базарларда алып сатарлардан 1 долларга 8000 сум алып келишкен. Бирок мындай көмүскөдөгү валюталык операциялар үчүн сатуучу да, сатып алуучу да эгесиз айып пулга тартылып, же болбосо 3 жыл түрмөгө кесилиши ыктымал болчу. Азыр эми коммерциялык банктардан 1 долларды 8150 сумга сатып алууга болот. Бирок доллар сатып алууну каалагандардын колуна акча баары бир тийбейт. Сатып алган долларлар нак акча түрүндө эмес, конверсиондук карталарга которулат да, аны чет өлкөдөн гана нак акчага алмаштыруу мүмкүн болот. Испанияда 1 октябрда Каталониянын эгемендүүлүгүн таануу боюнча референдум өтөт. Референдум өткөрүү чечимин Каталония парламенти карап чыгып, ага Каталониянын президенти кол койгон. Мадрид болсо өтө турган референдумдун мыйзамдуулугун тааныбай келет.
Каталонияны Испаниядан көз карандысыз деп тааныган референдум 1 октябрга мерчемделген. Жергиликтүү парламент өткөн шейшембиде референдум тууралуу мыйзамды 12 саат бою катуу талкуулады. Натыйжада макулдугун 135 депутаттын ичинен 72 депутат билдирген. 11 депутат добуш берүүдөн баш тарткан. Каталониянын президенти Карлес Пучдемон документке добуш берүүдөн кийин эле кол койгон.
Биз жарандарды Каталониянын келечегин аныктоого чакырабыз. Ал азыркыдай эле автономдук облус катары багытын өзгөртпөй жүрө бериш керекпи же жаңы эгемендүү республиканын жолун тандап алыш керекпи? Маселе ушунда.
Мадрид экономикалык жактан эң алдыда турган аймагынын мындай демилгесин колдобойт. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой конституциялык сотко кайрылып, референдум өткөрүү тууралуу чечимди мыйзамсыз деп табууну өтүндү. Бейшембиде Барселонанын планы өкмөттүн чукул жыйынында да каралды. Каталония Испаниядан бөлүнүүнү көптөн бери эңсеп келген. 2014 жылы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дал ушундай референдум өткөрүүнү пландап, бирок конституциялык сот аны мыйзамсыз деп тааныган. Андан кийин автономдук областта бейрасмий сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анда аймактын Испаниядан бөлүнүп чыгышын катышуучулардын 80% колдогон.
Түндүк Корея АКШ'ны жаңы өзөктүк сыноолору менен коркутту. Түндүк Кореянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Вашингтонду Пхеньянга көрсөтүп жаткан кысымдан баш тартууга чакырды. Ал өзөктүк сыноолорду коргонуу чаралары деп атап, Түндүк Корея өзөктүк программасынан баш тартуусун эч бир жагдайда талкуулабасын ырастады. АКШ'нын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Никки Хейли Коопсуздук Кеңешти Ким Чен Ындын режимине каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ушул жумада Вашингтон Түндүк Корея тууралуу жаңы резолюция долбоорун добушка коёт. Орусиянын тышкы иштер министрлиги санкциялык басым көрсөтүүгө каршылыгын билдирди. Ал Түндүк Кореяга кысым көрсөтүлсө, өзөктүк программасынан эч качан баш тартпайт деп билдирди. Өткөн жумада Пхеньян суутек бомбанын ийгиликтүү сыноолору тууралуу жарыялаган. Бул сыноо өлкөдөгү эң чоң сыноолордун бири катары сыпатталды. Корея жарым аралыгындагы кырдаал тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин да ой бөлүшкөн. Ал Москва Түндүк Кореянын өзөктүк статусун таануусун дагы бир ирет ырастап, бирок аны бурч катакоодон баш тартууга чакырган. Орусиянын президенти Корея жарым аралында кандай оюн жүргүзүп жатат? Бул суроону биз 90-чу жылдардагы Орусиянын Түштүк Кореядагы элчисине Георгий Кунадзеге бердик.
У России никакой своей игры.
Орусия Корея жарым аралында эч кандай деле оюн жүргүзбөйт. Орусия бул маселеде толугу менен Кытай тарапты угат. Кытай Түндүк Кореяны бүт баары менен камсыз кылат. Ошондуктан Кытайдын бул өлкөгө болгон таасири жактан монополия кылат десе да болот. Орусия Түндүк Кореяга эч нерсе сатпайт. Андыктан алардын эч кандай тыгыз алакалары деле жок. Орусия Түндүк Кореяга постсоветтик режим үчүн кандайдыр бир деңгээлде боор тартышы мүмкүн. Түндүк Корея АКШ'нын элдешкис душманы болгондугу буга дагы бир себеп. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн. Орусиянын бул өлкөгө боор тарткандыгы ага таасир этерин шарттабайт. Муну түшүнүш керек.
Потому что это режим.
Премьер-министр Сапар Исаков Азаттыкка курган маегинде жаңы курулган өкмөттүн дымагы программасы Кыргызстанда ГЭС-терди куруусу келген орусиялык Русгидро, чехиялык Лиглас Трейдинг компаниясы менен өкмөттүк мамилеси, сөз эркиндиги тууралуу суроолорго жооп берди. Өкмөт башчыны кесиптешим Жекбегалиева кепке тарткан.
Биринчи эле суроо. Сиз үч президенттин убагында иштегенсиз. Мындай акыркы эки президенттин, азыркы президент, мурунку президенттин учурунда жакшы кызматтарды ээлегенсиз. Анан кандай ойлойсуз, кайсы сапаттарыңыз үчүн сизди ушуну баалап келишет да?
Мен эми тиги же бул сапаттар деп айта албайм. Кечирип коюңуздар, себеби мен өзүмдү да мактай албайм да.
Өзүңүздү мактаганды тартынып атасыз.
Мен тартынып атам, себеби бул туура эмес болуп калат деп атам да.
Сиздин ошо бийликке келишиңизде мындай бир саясий чечим деп айтып келишет да айрымдарчы. Анан ошо сиз Жээнбеков менен бир кандайдыр бир тандемдесиз. Анан келечек мына жакындап келаткан шайлоодо экөөңөр мындай кошо коалиция тандем болуп чыгасыңар деп ошол жүйөсү барбы ушул айткандардын?
Эми мунун негизи жок да азыр, себеби биз билбейбиз да шайлоодо ким утат, ким президент болот. Муну айткан адамдар бул баягы билбестиктен айтып атат да. Бирок конечно мен эми Сооронбай Башаевичти ал кишини жакшы билем, көп жылдан бери билем. Ал киши менен мен мындай иштейт элем да. Себеби эми мен азыр дагы бирдеме айтсам бул агитация болуп калат, туура эмес болуп калат. Ошондуктан бирок мен чын жүрөгүмдөн иштемекмин. Жана башка кандидаттардын арасында дагы татыктуу президент боло тургандар деле бар.
Кайсы президент келбесин иштеп кете бересиңер?
Биз иштеп кете беребиз, эчтекеге карабайбыз да.
Айрым орус каржы эмелер сайттар, бийликке жакын сайттар Русгидро бизди сотко бергенге даяр деп жазып чыгышты да. Жакын арада аларга 37 миллион төлөнбөсө анда биз сотко беребиз деп. Анан ушул Лиглас боюнча эгерде ушул акчаны төлөбөсө биз кандай кадамга барабыз? Кандай чечим кабылдабыз?
Эми Русгидронун бул өзүнүн булар сотко берсе өзүнүн эмеси да, ыктыяры. Булар өздөрү билсин. Сотко береби, эмне кылат? Мына бизде договор бар. Ошо договордун негизинде биз баарын жасайбыз. Анан мен айта кетейин, мисалы ошол эле Русгидро. Русгидрого биз айтканбыз, аудит өткөрөлү. Биз так элге дагы көрсөтүшүбүз керек да. Ошо биздин россиялык партнёрлор канча акча реально канча акча салды бул проектке. Независимый эксперттерди, оценщиктерди эки жактан тандап туруп жолдойлу. Ошолорду карап туруп иштетели деп айтып атпайбызбы? Алар ага баш тартып атат да ошондон. Макул, бул алардын өздөрүнүн ой пикири болуп атат. Бирок эми биз акчаны төлөп бербейбиз деп айткан жокпуз да. Биз айтып атабыз, акчаны тиешелүү келишимдин негизинде инвестор тапканда биз төлөп беребиз деп атабыз. Бул жерде саясат жок да.
Лиглас төлөбөй койсо болот.
Вот, анан мындай лиглас боюнча да мен өзүм абдан мындай переживать этип атам да. Мына бүгүн оппозициялык күчтөр дагы бул маселени абдан курч көтөрүп атат. Эми ушундай бир жолго түштүк, лиглас менен келишим түздүк, Верхнеринский каскад боюнча. Эми кандай болор экен деп өзүм деле переживать этип атам мен. Бирок булардын дагы мөөнөтү бар да, 18-сентябрга чейин. Ошондуктан биз күтүшүбүз керек. Мына келишимдин негизинде 18-сентябрга чейин биз күтүшүбүз керек. Акча келип түшпөсө, анда биз келишим негизинде келишимди бузабыз. Анан жаңы ошол конкурс тендерлерди кайрылысынан жарыя кылабыз да. Ошол оппозиция бул нерсени эмнеге колдонуп атат? Бир эле мунун себеби бар. Азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Ошо шайлоого бир тиги же бул кандидатка жардам берели деп эле бир өзүнүн кадамдарын жасап атат го деген мен ой пикирде болуп атам да. Бирок мен ойлоп атам, бул көз караш жакшы. Ушундай оппозициялык күчтөр дагы өзүнүн ой пикирлерин айтыш керек. Бул бизге өзгөчө өкмөткө бизге дагы мындай жакшы стимул болот да. Мен муну өзгөчө баса берилип кетем.
Сиз премьерлигке келдиңиз, анан биринчиден болуп эле дароо эле бизге азаттыкка көз карандыз СМИге интервью бергенге макулдугун бердиңиз. Бул абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда сиз президенттин аппаратын жетектеп келгенде ар кайсы журналисттерге, сайттарга мындай судебный исктер берилди да. Анан сиз азыр өкмөткө келгенде ошол эле көрүнүш уланбайбы бул жерде? Бир четинен мындай ачыктык, айкындык деген нерсеге курс алдыңар, анан ушундай көрүнүштү кайра көрбөйбүзбү биз?
Мындай жаман көрүнүштөрдү мен көргөн жокмун. Мен сизге ачык айтайын. Мен ойлойм, ошол эле массалык маалымат каражаттардын дагы өзүнүн мындай жоопкерчилиги болуш керек да. Баягы каралаган менен объективдүү информациянын ортосунда мындай бир чек болуш керек да. Ошо чектен чыкпаш керек. Себеби мына ар бир ошол эле биздин президентибиздин же премьер министр же бир министр болобу, анын өзүнүн баягы репутациясы бар да. Өзүнүн мындай авторитети бар, репутациясы бар. Андай анан ошол мисалы караламай, туура эмес ошол маалымат бермей, бул дагы жаман көз караш да. Мындай болбош керек. Мен ойлойм, массалык маалымат каражаттары менен ошо бийликтин ортосунда дагы диалог болуш керек сөзсүз. Анан эки тараптан чектен чыкпаш керек да. Бул абдан негизги мындай маселе.
Сиз жөнүндө акыркы учурда ар кандай роликтер пайда болду, ар кандай макалалар жазылып атат. Сиздин атыңызды Чайна Роудта бир өзүңүздүн кызыкчылыктарыңыз бар деп, Лигласта кызыкчылыктарыңыз бар, анан жана илгери 2-3 жыл мурун Игорь Кочевниковдун ипподромун курганда өзүңүздүн да мындай кирешегиңиз болду деп айтып келишет да. Ошолорду ушундай маалыматтардын пайда болушун эмне менен байланыштырасыз? Анан негизи өзүңүз эмне деп жооп берет элең?
Эми бул саясат да. Мен азыр башка саясий тепкичке чыктым да. Ошондуктан ушундай кара пиарлар боло берет. Далил болсо, анда далилди берсин. Биздин органдарга, сотторго берсин. Мындай да мына мени билген адамдар, мен менен иштеген адамдар, алар мени жакшы билет. Мен эч качан коррупцияга малынбайм. Эң негизги мен ушу Кыргызстандын тарыхында Кыргызстанга салымын алып келген, Кыргызстанды ойлогон, ошо Кыргызстанга бир нерсе жасаган адам болуп калайын деп атам да мен.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Карикте Евразия телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндар менен кыскача тааныштыра кетейин.
Рахмет. Спасибо.
Пока.
Сау бол.
Пока.
Жыл сайын бала багалаабыз деп келген чет элдик ата-энелер 9000ге жакын казакстандык жетим баланы асырап алат. Алардын бири 8 жаштагы Оливия франциялык ата-энеси менен өзүнүн мекени менен таанышууга кайтып келген.
Казакстандын жарандарына балдарды багып алууну сунуштай бериш керек. Балдар өлкөдө калып казактын үй-бүлөсүндө чоңойсо жакшы.
Балык улоо боюнча СССРде 3-чү орунда турган Өзбекстандагы Арал деңизи азыр деңиз деп айтуу кыйын. Анын жээгинде жайгашкан Муйнак шаарынын жашоосу менен Кыргызстандан барган журналисттер тобу таанышып келген.
Мурунку жээкте дат баскан 11 кеме деңизге сүзүүнү көптөн эңсегендей болуп саякатка даяр турушат. Өкүнүчтүүсү, бул жердегилер деңизди 60 жылдан бери көрө элек.
Берүүздү ата-энесин Европадан тапкан казакстандык кыз тууралуу баян менен улантабыз. 8 жыл мурун бул кызды франциялык жубайлар багып алышкан. Чоңойгондо Оливия Мария Фатима өзү төрөлгөн өлкө менен таанышкысы келген. Анын бакпа ата-энеси ага шарт түзүп беришкен. Оливия өз мекени менен кантип таанышканын кийинки баяндан көрөлү.
Рахмет. Спасибо.
Пока.
Сау бол. Пока. Салем.
9 жаштагы Оливия Мария Фатима өзүнүн мекени менен таанышып жатат. Казакстанга барган сапарды анын ата-энеси бир нече жыл пландап келген. Кичинекей кыз өз мекенине көптөн бери баргысы келип, өзү туулган төрөткананы көргүсү келип жүргөн. Ата-энеси анын өтүнүчүн аткарышты.
Мага Казакстан аябай жакты. Мен өзүм төрөлгөн жерге барып, мени ата-энем алып кеткен балдар үйүн көрүп келдим.
Кичинекей француженканын окуясы 8 жыл мурун башталган. Анда анын ата-энеси балалуу болууну чечишкен. Казакстандын мыйзамдары жашы 30'дан ашкан чет элдик жарандарга бала багып алууга уруксат берет. Башка өлкөлөрдө жаш курагына карата талап кыйла жогору.
Биз кызыбызга бир күн калтырбай 2 ай бою барып турдук. Анан биз Францияга 2 жумага барып келишибиз керек болуп калды. Учар алдында кызыбызды бир көрүп кетели деп келдик. Коштошуп бүтүп ылдый түшүп баратып, анын ыйлаганын угуп калдык. Демейде ата-эне баланын ыйын укса кейит, а биз аябай кубандык. Себеби ал бизди кабыл алып кое бергиси келбей жатты. Ал бизди ата-эне катары кабыл алганын сездик.
Ils sont pas ravis, mais nous on s'est dit.
Оливиядан кийин эле үй бүлөдө Рафаэль да пайда болду. Ал Эфиопияда төрөлгөнү менен Казакстанды Оливиядан кем билбейт. Балдардын ата-энеси аларга өздөрү төрөлгөн өлкөлөр тууралуу көп айтып беришет. Дарак тамыр жогос албайт деп дайым кайталайт.
Бардыгы эле ата-энелердей болуп, биз ар кандай кыйынчылыктарга кабылабыз. Балким кээ бир нерселерди туура эмес кылышыбыз мүмкүн. Кийин ойлонуп көрүп, кайра каталарыбыздан сабак алабыз.
Бул үй бүлө Казакстандын жаңылыктарынан дайым кабардар болуп турушат. Микаэль менен Кати эл аралык бала багып алган ата-энелердин тобуна мүчө. 8 жыл мурун кызды алып кеткен балдар үйүнө бул ирет алар кийим кече жана коляска алып келишкен. Оливия апасы ар бир баланын кайсы өлкөнүн жараны болбосун ата-энеси болушу керек деп ишенет.
Казакстандын жарандарына балдарды багып алууну сунуштай бериш керек. Балдар өлкөдө калып казактын үй бүлөсүндө чоңойсо жакшы. Эгер андайлар чыкпаса, анан гана чет элдик ата-энелерге сунушташ керек. Бала үй бүлөдө чоңойшу керек. Анын атасы, апасы болуш керек. Бала мээримге бөлөнүп чоңое турган шарт түзүп бериш керек. Чет элдиктерге кыйыныраак. Бул жерде 2-3 бир туугандар жүрөт. Аларды бөлбөш керек. Аларды чет элдик жарандар да багып ала албайт.
Балдар үйүнүн жашоочуларын социалдык жетимдер деп атап коет. Алардын биологиялык ата-энелери бар. Бирок алар өздөрү чоңойта албай же ата-энелик укуктан ажырап, балдарын ушул жерге таштап кетишет. Акыркы 20 жылда 9000 ашуун казакстандык жетимдер ата-энелерин чет жерде табышкан. Акыркы 5 жылдын ичинде кырдаал өзгөргөн. Ата-энеси калган балдарды багып алууну же аларга жардам көрсөтүүнү каалаган казакстандыктар жылдан жылга көбөйүүдө. Көптөр муну экономикалык шарттын жогорулашы менен түшүндүрөт.
Өзбекстандын өкмөтү Арал деңизинин жээгинде орун алган Муйнак шаарын экологиялык туризм жана өзгөчө экономикалык зонага айлантууну чечкен. Ан үчүн жергиликтүү бизнести салыктан 10 жылга бошотушкан. Деңиз кургап жок болгон соң Муйнак шаарынын жашоочулары кантип күн көрөрүн Наргиза Рыскулова барып жеринен таанышып келген.
Бул жерде качандыр бир кезде көк мелжиген деңиз болгонун байкоо кыйын эмес.
Муйнактын тургундары дарбызаларын камыштан токуп, үйлөрүнүн пайдубалдары бекем болсун деп сементке үлүлдөрдүн кабыгын аралаштырышат. Мурунку жээкте дат баскан 11 кеме деңизге сүзүүнү көптөн эңсегендей болуп саякатка даяр турушат. Өкүнүчтүүсү, бул жердегилер деңизди 60 жылдан бери көрө элек. Азыркы муйнакты шаар деп атоо кыйын. Бул жерде коомдук транспорт жок. Жалгыз музей оңдоп түзөө үчүн жабылган. Жолду да быйыл эле жасай башташыптыр. Жаштар болсо коңшу Казакстанга жумуш издеп кетип жатышат. Союз убагында бул шаар балык уулоо менен өнүккөн шаар эле. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда муйнакта ачарчылык болгон эмес. Деңиз көптөрдү баккан. Себеби ал убакта Арал балык уулоо боюнча СССРде 3-чү орунда турган. Муйнакта Борбор Азиядагы эң чоң балык комбинат бар болчу. Өткөн кылымдын 60-чы жылдары Арал деңизи чоңдугу боюнча 4-чү орунда туруп, жалпы аянты дээрлик 69 чарчы чакырымды түзчү. 60-чы жылдардан тартып деңиз суусу жылына бир нече сантиметрден баштап тартыла баштаган. Ал эми 1974 жылы Амудария менен Сырдарьянын сууларынын азайышы менен бир нече чакырымга төмөндөгөн. 1989 жылы деңиз кичи жана чоң аралга бөлүнгөн. 2015 жылы Арал деңизи 90% жоготкон. Учурда казак бийлигинин жардамы менен кич аралдын гана аймагын суу менен толтурууга мүмкүн болгон. Азыр суу Муйнак шаарынан 200 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ан үчүн жаңы пайда болгон Арал кум чөлү менен 4 сааттык жолду арбытыш керек. Муйнакта деңизди жомок сымал гана уккан муун өсүп чоңойгон.
Майтапта эмнеде түшүндүрдү? Майтапта. Эмнеге кеткен? Майтапта эмнеде бор кетти?
Кетти. Сырдарьянын суу кемиген.
Ийин кылган бул кемелердин турагы туристтердин сүйүктүү жерине айланды. Сүрөтчү Аунарбек Сайымбетов быйыл 76 чыкты. Аралдын жок болуп кетиши анын жеке жашоосуна да, иш карьерасына да чоң таасирин тийгизди. Сайымбетов деңиз жээгинде чоңоюп өскөн. Аскердик кызмат өтөп келген соң ал өзүнүн шаарын тааныбай калган. Алгачкы убак ал Өзбекстанда сүрөтчү кесибин аркалап жүрүп, кийин Казакстанга жумуш издеп кеткен. Бирок деңизди сагынып кайра кайтып келип, өзүнүн 8 уул кызын муйнакта чоңойтуп өстүргөн. Пенсияга чыккандан бери ал жалаң эле аралдын сүрөттөрүн тартат.
Ошо үйдө курумун барлыгы болом, ошондой ауыр көл, суу барлык жер. Даже биздин чарбактын мына
үйдүн тегерегинин баары көл болчу. Биздин чарбактын жанында да суу турчу. Үйүңдөн чыгып эле кайырмак салып олтура берсең болчудай. Бет маңдайыбызда дүкөн бар эле. Ага өтүк кийип барчубуз. Анын ары жагында китепкана бар болчу. Ага да жетиш үчүн өтүк кийип барыш керек эле. Суу ушунчалык көп болчу.
Библиотека. Библиотекага баруу үчүн өтүк кийип кечип барат элек. Сондой суу көп болду да.
Анын сүрөттөрүндө аралга кайрадан жан кирип, анын жээги балыкчыларга жана кемелерге толот. Бул сүрөттөр азыркы аралдын абалын чагылдырбайт. Бирок сүрөтчүнүн кыялында деңиз качандыр бир заманда кайра сууга толот деп ишенет. Аралды кайра сууга толтурууга болот. Анын үчүн жакынкы Каракол суу сактагычын дагы 6-7 метрге көтөрүп, Сырдарья менен Амурдарьянын сууларын кич аралга буруш керек. Азыр бул дарыялардын 92% суулары суугатка жумшалып жатат. Бирок аны ким качан ишке ашырат белгисиз.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш мамлекеттерде орчун окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, араптанын дүйшөмбү күнү каректе Евразия телебирүүсүн көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан да окуп турсаңыз болот. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, жогоруда жаңырган Каректи Евразия жана ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө сыяктуу теле долбоорлорубуздун да архивтерин таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү ыңгайлуу болсо анда бизге YouTube'дагы Азаттык деген каналга жазылып, биздин видеолорду көрүп туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясына мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.